Šeit ir zīme, ka jābrauc pa labi.
Kaunas vidusskolā pēc mācību stundām 13 skolēni apgūst autovadītāju kursu teoriju, mācās atpazīt ceļa zīmes un to nozīmi.
Šis apzīmējums, ar vieglo mašīnu laikam nebūs tik aktuāls, viņš norāda kaut kādu tiltu pārvadu. Apakšējo malu, ko mēs...
Autovadītāja kursus var apgūt visi tie jaunieši, kuri mācās Rēzeknes novada izglītības iestādēs un kuri šajā gadā sasniegs pilngadību. Kopumā šogad Rēzeknes novadā autokursus apgūst bez maksas 91 skolēns. Kauna tā uzrunātie jaunieši atzīst, ka šāda iespēja finansiālā ziņā ģimenē ir liels atspaids, turpina Daina un Kaspars.
Nē, tā ir ļoti laba iespēja jauniešiem apgūt visu apmācību par brīvu. Tie ir vienkārši minimāli izdevumi, salīdzinot ar to, kas būtu jāmaksā, ja tu personīgi. Nu, līgumā es lasīju, ka ir vairāk kā 300.
Tas ir daudz.
Salīdzinot, tas ir daudz. Īpaši jauniešiem, kuri pagaidām paši nestrādā.
Tiesības ir vajadzīgas. Ir īpaši, ja pēc 12. Klases domā kaut kur citur mācīties, tad vieglāk ir ar savu transportu aizbraukt, visas mantas aizvest un vispārējo.
Šis te atbalsts, kad finansē, tas ir svarīgs, būtisks priekš tevis, priekš tavas ģimenes.
Man liekas, ka jā, tāpēc, ka mācību stundas nemaz tik lēti nemaksā. Un mums apmaksā 21 laikam mācību stundu. Man liekas, tas pietiekoši.
Kā ir? Esi braucis vai šeit mācīsies no nulas?
Es esmu braucis tikai ne ar instruktoru, bet ar ģimeni, ar kādu no ģimenes.
Elīna vēl ar automašīnu līdz šim nekad nav braukusi. Viņas ģimenē jaunieta būs pirmā ar autovadītāja apliecību.
Tā ir lieliska izdevība, kā ātrāk un izdevīgāk nolikt tiesības. Mēs gada laikā tas ir par brīvu skolēniem, kāpēc gan neizmantot.
Kopumā pašvaldība šogad skolēnu autovadītāju kursiem tērē vairāk nekā 25 tūkstošus eiro. Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes pārstāvis Vilis Deiksnes ir pārliecināts, ka iesāktajam jauniešu atbalstam noteikti jāturpinās.
Nu jā, 2014. Gadā pašvaldība lēma par to, ka vajadzētu tomēr arī piesaistīt vairāk vidusskolēnus mūsu vidusskolām un otrkārt arī dot kaut kādu pievienoto vērtību papildus bez šī atestāta, lai viņi saņemtu arī kaut kādu tomēr dokumentu, kas viņiem dota kaut kādu kvalifikāciju.
Pēc Rēzeknes novada piemēra aizvadītajā mācību gadā arī Viļāna novada pašvaldība nolēma savu skolu jauniešiem sniegt finansiālu atbalstu autovadītāja apliecības iegūšanai. Šajā mācību gadā tas tiks turpināts, apmaksājot teorijas apguvi. Rēzeknes novadā apmācības tiek finansētas pilnībā. Stāsta Vilis Deiksnis.
Mēs maksājam par teoretisku apmācību, kas ir 55 stundas. Mēs maksājam par pirmo palīdzības apmācībām un mēs maksājam 21 stundu arī par praktisku apmācību. Mēs vēl apmaksājam arī medicīniskos izdevumus visiem skolēniem. Tātad ir jāaiziet obligātā no šie ārsti, kas ir noteikti obligātajās prasībās. Arī to mēs apmaksājam visiem mūsu skolēniem.
Daudz bērnu trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm tiek papildus 50 vai 100% apjomā apmaksātas arī eksāmenu kārtošanas izmaksas. Kaunas vidusskolas direktore Skaidrīte Uzuliņa atzīst, ka īpaši ģimenēm laukos šāds atbalsts ir ļoti svarīgs.
Autovadītāja apliecību iegūt, tas ir dārgs mūsdienās un jau ekskluzīvs bez mazvai pasākums. Un cevišķi runāja par lauku bērniem, kuriem nevienmēr materiālā situācija ir tik izcilā līmenī, kā tas ir, teiksim, pilsētas robežās, kur vecākiem, protams, ir darba nodrošinājums, ir daudz savādāks. Tad laukos šī iespēja ir tiešām izcilvērtējuma. Un no skolēna puses ir ļoti liela atsaucība.
Pirmajā gadā gan Rēzeknes novada pašvaldībai nācās vilties. Vairāki skolēni izejot kursus, tomēr autovadītāja apliecību neieguva. Tāpēc tagad tiek slēgts līgums, kurā tiek atrunāts, ja autovadītāja apliecība netiek iegūta, ieguldītā nauda apmācībās jāapmaksā. Lāsma Zūta, Latvijas Radio studija Latgalē.